እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዕዊ ሓቂ እዩ። እዚ መደብ እዚ ክዛተ ከምህረና ፈቓደኛ ኮይኑ ዝመፀ ሓወይ ኣማረ ዳግማይ ኩዕ ድሓን መፃእካ
ኳዕዳን ፀንሕኺ
ወይታ ባረኽካ። ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምእታውና ሕጂ ናይዚ ሳልሳይ ርባዕ ሒዝናየ ዘለና ትምህርትና ተዋሂቡና ዘሎ ዋና መሪሕ ርእስቱ ናይቲ ሳልሳይ ርባዕ ትምህርትና ብዛዕባ ዘፀኣት ንህዝቢ እስራኤል ዝተኣተወ ቃል ብኸመይ መልክዕ ክፍፅሞ ከም ዝደለየ ብዛዕባ ሱ ኢና ክነዛተ ሕጂ በፂሕናየ ዘለና ድማ ካልኣይ ትምህርቲ ትነድድ ቆጥቋጥ ትብል ንምሃር ቅድሚና መደባት ምእታውና ግን ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ሕያወይ ቅዱስ ኣቦና በዛዕለት እዚኣ ቃልካ ክተምህረና ፍቓደኛ ስለልኾንካ ተመስገን። ካብዚ ቓል እዚ ብዙሕ ነገር ወሲድና ድማ ስኻፍታት መፀላ ሰዓት ብተኣማንነት ክንፅበ ስኻ ትደልዮ ነገር ተግባራት እንዳፈፀምና ከኣኒ ክነፀንሐካ በቲ ሓደ ወድኻ ፀጋ ክሃበና ስለ ኩሉ ነገር ንሓተካ ኣብዚ ቦታ ዝተመላለስ ንዝሰምዑና ከም ፍቓድካ ጌርካ ዝበለፀ መምህር ንስኻ ኢኻ ሞ ንስኻ ከተረድኦም ክተምህሮም ንሓተካ ኣይትፈለየና ብሽም የሱስ ኣሜን። ከምቲ ደወልክኹም ካልኣይ ትምህርቲ ትነድድ ቆጥቋጥ ብዝብል ኢና ክንዛተ። እቲ ዝፅናዕ ጥቕስና እግዚኣብሔር ድማ ፀበባ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ እየ እሞ ስቓዮም ኣፀቢቐ ረአኹ እቲ ብሰሪ መጨነቕቶም ዝእውይዎ ከዓ ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ። ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ፅብቕትን ርሕብትን ፀባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ከነኣናውያን፣ ሄታውያን፣ ኣሞራውያን፣ ፈርዛውያን፣ ሃዋውያን፣ ይቡሳውያን ከደይቦም እየ። ዘፀአት ምዕራፍ 3 ካብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ እዩ ትመርሒ ጠቕስና ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ ፃውዒት ክንፅዋዕን ከለና ኣንፈት ሂወትና ዝቕይር እዩ። ይኹን እምበር ነቲ ፃውዒት እንተደኣ ተኸቲልናዮ መገዲ ኣምላኽ ንዓና እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ክንረኽቦ ኢና። ገለገለ ግዜ ግና ኣብ መጀመር ነቲ ፃውዒት ምቕባል ቀሊል ኣይከውንን እዩ። ጉዳይ ሙሴ ብኣምላኽ ዝተገበረሉ ፃውዒት ከምዚ ዝበለ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብታ ትነድድ ቆጥቋጥ ምስ ጎይታ ብፍሉይ ኣብ ዝተራኸበሉ ኮይኑ እዩ። ዋላ እውን ሙሴ ብዛዕባ ሕግታት ባርዕ ክፈልጥ ዘይክፈልጥ ዝኽእል እንተኾነ ተኣምር ርኢ ምንባሩ ይፈልጥ እዩ። ብርግፅ ድማ እቲ ትኩረት ስሒብዎ እዩ። ጎይታ ንፍሉይ ዕማም ይፅውዖ ምንባሩ ሕቶ ኣየድልዮን እዩ። እቲ ጉዳይ እቲ ፃውዒት ኣብ ሂወቱ ዘምፅኦ ለውጢ ብዘይገድስ ነቲ ፃውዒት ምላሽ ይህበሉ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝቕበል ኣይመስልን ነይሩ። ፍሉይ ዕላማታት ሃሊካ ኣምላኽ ግን ነዚ መደባት እዚ ኣንፈቱ ክቕይሮ እንከሎ ትዝክር ትኸውን። ብብዙሕ መገዲ ንኣምላኽ ክንጠቅም ከም እንኽእል ሓቂ እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ሂወትና ፃውዒት ኣምላኽ ምስ ዓብን ንሱ ዝመርሕና ምግባርም ብርግፅ ናብቲ ብዝበለፀ ዝዕግብ ህልውና ዝወስድ መገዲ እዩ። ኩሉ ግዜ ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ንሙሴ እውን ቀሊል ኣይነበረን። እንተኾነ ግና ኣምላኽ ናብ ካልእ ኣንፈት ክፅውዐና ከሎ ብመንገዱ ምኻድ ክንደይ ዕሽነት እዩ። ብዛዕባ እዚ ንዓብዪ ዕማም ዝተፀውዐ ሙሴ ከመይ ገይሩ ተቐቢልዎ? ቅልል ዝበለ ነገር ኣይነበረን። ነገር ግን እቲ መንገዲ ጉዕዞ ዝጀመሮ ሙሴ ደይኮነስ መኒ እግዚኣብሄር እዩ ትጀማሪ። ከምዚ ጳውሎስ ናይ እምነተይ ጀማርን ፈፃመን ይብሉ ሓቂ ነቲ ጉዕዞና ክቐልል ዝኽእል ማንነት ኣምላኽ ብደንቢ ጌርና ክንፈልጥን ከለና ይመስለኒ። ኣብ ፍልጠት ከኣኒ ፍቕሪ ኣምላኽን ሃለውት ኣምላኽን ክህልወን ከሎ እዩ እሞ ብዛዕባ እዚ ፃውዒት ናይ መጀመርያ ናይ ሙሴ እዩ ትመእተው እዩ ሓሳብና ዝገልፀልና። ሓደሓደ ሰባት ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ተቐቢልካ ምብፃሕ ከም ዕሽነት ገይሮም ክወስድዎ ክእሉ እዮም። ነዚ ከዓ ጳውሎስ መስቀል ኣምላኽ ስንዓለም ዕሽነት ይብላ ንኣናነ ንድሕን ግን ዘገርም ዓይነት ሓሳብ ገይሩ ክብሎ እንከሎ እና ስለዚ ሙሴ ዝተዋሃቦ ዕማም ዕሽነት ደይኮነ ነይሩስ ሂወት ህዝቢ ምድሓን ነቲ ኣብርሃም ዝተነገሮ ትንቢት እግዚኣብሔር ነታ ምድሪ ክባር ከላ ዝኽእል ናብ ብኢድ ሙሴ ክገብር ፈቓደኛ ኮይኑ ምስ ሙሴ ምኸኣን እግዚኣብሔር ክትፈልጥዎ ደለኩም ብዝሓለፈ ርባዕ እና ዝተበልኩም ነርኩም እንተኮይንኩም እቲ ስርዓትን ዝወስድዎ ብሓጢኣት ዝተጨማለቐት ምድሪ ብክርስቶስ ደም ክትፍወስን ከላ እዩ። ሙሴ ነፍሲ ቀቲሉ እዩ መፅዩ። ነገር ግን ኣምላኽ ንዓብዪ ዕማም ፀዊዕዎ። ሕጂ ፃድቃናት ገለ ሓጢኣት ደይብሎም ከይመስለኩም ኣይኮን ንሕድገት ሓጢኣት ዝረኸቡ ብመገዲ ክርስቶስ ዝጓዓዙ ነቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ክፍፅሙ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ትገብር ዩ ነግረና ደሎ። ኣብቲ ዝቕፀል ክፋል ከይድና ክንርኢ ከለና ብታት ነድድ ቆጥቋጥ ገይሩ እዩ እግዚኣብሔር ማንነት ሓጢኣቱን ሙሴ ገሊጹሉ እሞ ሓደ ሕቶ ኣብዚ ይሓተና ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሃቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኢሉ ርእሱ መለላይ እንታይ ትርጉም ክረክብ ይኽእል? ንሙሴ ብዛዕባ ናይ መን ኣምላኽ ምዃኑ መጀመርያ ይሕብሮ ነይሩ። ከምዚ ገይሩ ዓርሱ ዘፋለጠሉ መንገዲ ንሙሴ እንታይ ስለ ዝጠቅም እዩ? እስኪ ሓወይ ኣማራ
ሓራይ ኣብዚ ክሪኦም ከለና እዛ ቁጥቋጥ ከመይ ኢላ ከምዝነደደት እታ ቁጥቋጥ ግና ኣይተበልዐትን ይብል ብሓፂሩ ክሪኦም ከለና ኣምላኽ ንሙሴ ብስሙ ይፀዊዕዎ። ሙሴ ጓሳ እዩ ነይሩ። ናይ ኣባጊዕ የትሮ ሓሙኡ ካህን ሚድያን ዝነበረ ይጓስ ነበረ። ነተን ኣባጊዕ እናኮኮበን ናብ ክንየው በረኻ ናብ ሆሬብ ከረን ኣምላኽ መፀ። ከረን ሆሬብ ማለት እሲ ሆሬብ ዝብል ፀምፀም በረኻ እዩ። ድራይ ፕሌሲ ዝብሎ ብቲ ናይ ዲክሽነሪ ክሪኦም ከለኹ ማለት እዩ። ሕዚ ግን መላኽ እግዚኣብሔር ካብ ማእኸል ኣሾኽ ቆጥቋጥ ባህድሃል ተሓዊ ተረኣዮ። እንተጠመተ ድማ እናሃ እታ ቆጥቋጥ ብሓዊ ትነድድ ነበረት፣ እታ ቆጥቋጥ ግና ኣይተበልዐትን። ሙሴ ከዓ እዚ ዓብዪ ትርኢት እዚ እዛ ቆጥቋጡ ከመይላ እያ ሞኽ ዘይትብል ደኣ ከይደ ክሪኢ ኣበለ። እግዚኣብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስ ረኣየ ኣምላኽ ካብ ማእኸል እታ ቁጥቋጥ ሙሴ ኢሉ ፀውዖ። ንሱ ድማ እኒኹ በለ ሽውዑ ከዓ ናብዚ ከይትቐርፍ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስ ምድሪ እያ እሞ ኣሳንካ ካብ ኣገርካ ውፅእ በሎ። ኣነ ኣምላኽ ቦኻ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓየ በለ። ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ከይጥምት ፈርሐ እሞ ገጹ ከደነ። ኣብዚ ክሪኦን ከለና ሙሴ ኣብ ሚድያም ጓሳ ከም ዝነበረ ናይ ሙሴ ዕድመ ክርእን ከለና ኣብዚ ዓለም ዝፀንሐላ 120 ዓመት እዩ ዝፀንሐ። እታ 40 ዓመት ኣብ እንዳ ፈርዖን ዝፀንሐላ እዩ። እታ 40 ዓመት ከዓ ኣብ በረኻ ናብ ጓሴ ናይ ሓሙኡ ናይ ዩትሮ ናይ ትካህን ጓስ ከም ዝነበረ እየና። ሙሴ ኣብዚ 40 ዓመት ክልተ ቆልዑት ጌሳ ምናላዘር ዝበሃሉ ከም ዝወለደ ሞ ቅልል ዝበለ ናብራ ከም ዝነብር እዩ ዘርእየና። ውድቀት ከመይ ከም ዝመፀ ሓጢኣት ከመይ ኢሉ ከም ዝሓመፀ ማያይሃ ምድሪ ከመይ ኢላ ከም ዝጠፈት እዚ ናንበበ ስለ ፀንሐ ሙሴ ናይ ኣቦታቱ ኣምላኽ ብእምነት ካብ ትውልድ ናብ ትውልድ እናተቐባበለ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ሙሴ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከም ዘምልኽ ዝነበረ ይፈልጥ እዩ። ንኡ እውን እየ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኢሉ ባዕሉ ኣምላኽ ዝነገር። ኣብዛ ሻንሸት ድማ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ በሎ ኣምላኽ ኣብርሃም እየ ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ በለ። ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ከይጥምት ሕዚ እዚ ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ክንሪኦ ይንኽእልን ኢና። ብደም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዘይተሓፀብና ገጽ ኣምላኽ ክንርኢ ከምዘይ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዘሎ ሙሴ ናይ ኣብርሃም ናይ ያዕቆብ ኣምላኽ ከም ዝምልኽ ዝነበረ እሞ እቲ ሳእንኻውፅእ ዝተባሃለሉ ነገር እንታይ እዩ? ኣምላኽ ዝርከቡ ቤተ መቕደስ ማለት እኮ ሃለዋተ ኣምላኽ እዩ፣ ኣምላኽ ዝርከበሉ። ስለ ዝኾነ ገጹ ክሽፍን ዝገበሮ እቲ ሰኣኑ ከምፅእ ዝገበሮ ትሕትና እዩ። ኣምልኽኡ ትሑት ከም ዝነበረ ሙሴ ብምኽባር ሰኣኑ ውፅኡ ዝተኣዘዙ ከም ዝገበረ እዩ። ሙሴ ንመጀመርያ ግዜ ኣምላኽ ንዚ ዕላማ እዚ ፈልዮን ከሎ ብሓቂ ቲ ዘምልኾ ናይ ኣብርሃምን ናይ ይስሐቅን ናይ ኣቦታቱ ኣምላኽ ከም ዘምልኽ ዝነበረ ኣብዛ 80 ዓመት ተኻለየ 40 ንኣምላኽ ብቑዕ ኣገልጋሊስ ካብ ዝኸውን ከም ዘሰልጠኖ ንርኢ ኢና። እዚ ኢና ገልፅናለ።
ኣብ ዝቕፅል ብክፋል ከድና ክንርአን ከለና ሲ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ እቶም ኣብ ግብፂ ባሮት ዝነብሩ እስራኤላውያን ጣልቃ ክኣቱ ዝደለየሉ ምክንያቱ ንሙሴ ብኸመይ ይገሊፅሉ? መላእኽ እግዚኣብሔር ኢልኢኹ። ነገር ግን እቲ መልኣኽ ዝብል ቃል መልእኽተኛ ዝብል ትርጉም ክህልዎ እንከሎ እቲ መልኣኽ ሰብኣዊ ወይ ድማ መለኮታዊ ተባሂሉ ንክትርጎም ኩል ግዜ ኣብቲ ዓውዲ ዝምርከስ እዩ። ሚልክያስ 3:1 ግን ከምዚ ይብል፣ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንመለኮት ዝብል ዝገልጽ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተባሂሉ እዩ ኩሉ ግዜ ዝፅዋዕ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ብስም ጎይታ ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረብ ንባዕሉ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ካብ ኣቦኡ ተላኢኹ እዩ። ሓደ መንገዲ እዩ ተጠቒሙ መከራ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ግብፂ ብዓቕሚ ኣውያት ንረድኤት እዩ ብሓበራዊ መንገዲ ገሊጽዎ። ኣምላኽ ድማ ኣውያት ሰምዐ ተገደሰሎ። ስለዚ እንታይ ገይሩሎ? ህዝበይ ኢሉ ከዓ ፀውዖም። ዘፀአት ምዕራፍ 3:7 ኬድና ክንርኦን ከለና ህዝበይ እንታይ ክገብሮ? መልእኽተኛ ኢኹ። እቲ መልእኽተኛ እንታይ እዩ? ኣብ 4 ምዕራፍ ኬድና ክንርአን ከለናስ እንታይ ይብል? ኣሮን ኣፍ ክኸውን ንስኻ ግን እግዚኣብሄር መልእኽቲ ክትህወ ኢኻ ዩሲ ክስካ ክንዲ ዝኣክል ስልጣን ሂዎ ሙሴ። ኣብዚ ሓሳብ ዚ ኸድና ክንርአን ከለና ህዝቢ ሲ ከፀናንع ዝኽእል ክእብር ዝኽእል ሓሳብ ሒዙ ክኸይድ ንሙሴ ሸኽሚ ሂዎ ምክንያቱ ንሸኽምና ክሽከም ዝኽእል ብሕታዊ መንጥራሕ እዩ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ንመልእኽቲ ኣብፅሐለ እዩ ኣብቲ መልእኽቲ ከዓ ንዓርሱ ዝገልፅ ዝነበረ ኣመከሮኦም ግዜ ዝዘከሮም እግዚኣብሔር ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ዝብሕታዊ ኣመክሮኦም ሰዓት ዘስታወሶም የሱስ ብዛዕባ እዩ ክትርኸሉን ናብ እስራኤላውያን ዝረኣኹ ፈጠረ ኣምላኽ እስራኤል ክትፈልጦ ብሙሴ በኩል ገይሩ ዘብፅሖ መልእኽቲ ከም ደሎ እዩ ዝነግረና እሞ ንባህሪኡ ዘመላኸተ ነገር ኣለና ነቲ ክንገብሮ ዝተፀዋዕናሉ ነገር ዘለዎ ትሕትና ናይ ዘይብቕዕነት ስምዒት ኢና ንርኢ ስለዚ ሙሴ ነቲ ዓብዪ ዕማም እዚ ክዕደም ንከሎ ክፅዋዕ ንከሎ እንታየጥፍኡ ከምዝመፀፍቲ ከተማ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብቲ ክፍኣት መንነቱ እዩ ዘኪሩ ስለዚ ኣነ ምስቲ ከም ኣምላኽ ሲ እንታይ ቦታ ኣለኒ እዩ ኣይምጥነን እዩ ሰብ እግዚኣብሔር ግን ሙጡን ኢኻ ኣቕሚጠካ እየ ሓሬካ እየ ከምዚ ንኤርምያስ ገና መሃፀነ ዴኻ ንከለካ እየ ድፈልጠካ ዓይነት ክብሎ ንከሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ጉዳዩ ኣፀንቢርዎ ኣብዚ ናይ ንኣብርሃም ዝተኣተወሉ ቃል ኪዳን ክፍፅምና ብዝመልክዕ እዩ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ እቲ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ባሮት እስራኤላውያን ጣልቃ ከኣቱ ዝደልየሉ ምክንያት እንታይ እዩ እስራኤላውያን ሓራ ክወፁ ናይ ተስፋ ኪዳን ንኣብርሃም ዝተኣተወ ክፍፀም እዞም ህዝቢ እዚኦም ከዋላተለይ እዘዝዎ ንኣብርሃም ክብል ክፍፅሞ እዩ ንኣብርሃም ክበሃል ክፍፀም እዩ ምክንያቱ ብሕታዊ ዝፈትዎ ምድሪ ዝተማእዘዞ ኣብርሃም ስለ ዝነበረ ስለዚ ኪዳኑ ንኣብርሃም ክብል እውን ዝፍፅም ኣምላኽ ንቓሉ ክብል ንስሙ ኢሉ ዝፍፅም ኣምላኽ ከም ደሎ እዩ ዝሕብረና ነዚኦም ኢሉ እዩ ንሙሴ ኣብዚ ማእኸል ናይቲ ፃውዒት ውሽጢ ዘእተዮ ማለት እዩ ኣብዚ ቅፅል ከይድና ክንሪኦን ከለና ሲ ሙሴ ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ክፈልጥ ትርጉሙ ስሙ ከንታይ እዩ ስሙ ጠቂሱሉ እዩ መን ምዃኑ እግዚኣብሔር እና ክፈልጠሉ ደልየሉ ምክንያት እንታይ ስለ ዝነበረ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣይፈልጦ እንዲ ነይሩ ኮይኑ ስኪሓ ወይ ኣምዕራ
እዚ እውን ትኽክለኛ ናይ ኣምላኽ ሱም መን እዩ ንዝብል ሙሴ ተወሰነ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ብትኽክል ግን ወይ ክፈልጦ ይኽእል ዶ እዚ ይክስታይ ካብቲ ዘሎ ፍልጠትስ ኣፀቢቑ ክፈልጥ ዝደለየሉ ነገር ኣሎ ኣብዚ ክርዚኦን ከለ ሕዚ ተላልዮም ኣለዉ ሙሴ ኢሉ ፀዊዕዎ ኣሎ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሃቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ኢሉ ኣምላኽ ኣቦታትካ ከም ዝኾነ ነጊርዎ እዩ ኣብዛ ቁጥቋጦ ትነድድ ዓንቲ ወይ ዝገለፅክያ ነገር ኣላ መልኣኽ ኣምላኽ ይብሎ ያዌ ይብሎ እንደገና ከዓ ኤሎሂም ኣብቲ ክስታይ ተን ሰለስትየን ሹም ባዕለን ሒዘን ይመፃ የነን እዚቲ ብደንቢ ገይሩ ነቲ ዘጋጅዮ ክስታይ ክልእኮ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብዛ ስም ኣምላኽ ንምንታይ ደልየ ሓቂ እዩ ትኽክለኛ ሕቶ እዩ ሙሴ ዝሓትት ዘሎ ከምዚ ንሕና እግዚኣብሄር ንብሎ ናይ ብሄራት ገዛ እንብሎ ሙሴ እውን ያው ብናይ ካብቶም ካብ ቦታቱ ዝተቐበሎ ያህዌ ዝብል ስም ኣሎ ኣዶናይ ኤልሻዳይ ዝታት ኣሎ ኣብ ዘፀኣት 18 እውን እኮ እንታይ ኢልዎ ክብርኻ ርእኒ ክብርኻ ኣርእኒ ኢልዎ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ያህዌ ዝብል ስም ኣካላዊ ኣምላኽ ከምዝተበጃቡ ኣምላኽ ምዃኑ ገለጸሉ እዩ
ሓራ ዘውፅእ
ሓራ ዘውፅእ ኣብዚ ካብ ዝገርም ነገር ዝነገር እዚ ስትርጉም ዶ ይህብ ሕዚ ኣብ 13 ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል መፀ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ድኹኒ ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ በለ ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ሊኢኹን በሎ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ንሱ ሊኢኹን በሎም ንሱ ናባኻትኩም እቲ ኣለኹ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ ናባኻትኩም ለኡኹን በሎ ኣምላኽ ድማ ወሲኹን ሙሴ በሎ ንደቂ እስራኤል ከምዝ በሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሃቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ ናባኻትኩም ላኣኸኒ እዚ ንዘለዓለም ስመ እዩ ንውሉድ ወለዶ ኸዓ እዚ መዘከርታ እዩ ይብል እዚ ያህዌ ዝብል ብናይ እንግሊዘኛ ክትርጎም ከሎ ጎይታ ዝብል ስም ሒዙ ከም ዝመፀ እዩዚ ኣምላኽ ስም ከም ዘለዎ እንታይ እዩ ግን እቲ ክስታይ እቲ ክኾኖ ዝደሊ ዝኾን ምክንያቱ ምንታይ ዝብል ኣብ ሓንቲ ናይ ኣድቨንቲስ ዝተፅሓፈት ኣርቲክል ነይራ ዘጋዲዝ ዘጋድ ኦፍ ኢምፖሲብል ይብል ስለዚ ኣብዚ ክሪኦን ከለና ኣምላኽ ኣልሻዳይ ኣዶናይ ኣነ ግን ሓንቲ ኣረማይ ቃል ኣላ
ኣባ
ንሳ እታ ዝቐረበት ምስ ደቁ ከምዚ ኣብ ሮሜ 8 እውን ኣሎ ኣቦ ኣቦ ንብለሉ ናይ ውልደት መሰል ከም ዝሃበና ልክዕ ከም ኣቦ ንወድን ትርክብናስ ናይ ኣቦን ናይ ውላድን እዩ ስለዚ ሙሴ ነዚ ፃዋዒት እዚ እዩ መጀመርያዊ ቁጥቋጦ ተረኸበሉ ቁጥቋጦ ክርከብ ከሎ ኣይሓተተን መን ኢኻ እምነት ይዓቢ እዩ መጀመርያ ፃዋዒት ነይሩ ትስኣኑ መውፅኡ ባዕሉ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሃለዋት ክንቀርብ ከለና ኣውፃ እዩ ኣነ ዘለኹዎ ቦተ ከረን ሲናሲ ናይ ኣምላኽ ፕረዘንስ ኣምላኽ ዝሰርሕ ግን እዚ ሕቶታት እዚ ክነስተውዕለን ዘለና ኣምላኽ ናይ ርሑቕ ኣምላኽ ኣይኮነን ናይ ቀረበ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሙሴ ኣራይ ክትልእኸ እንተኮንካ ስምካ ንገረኒ መንክብ ኣይኣምንንን ኣይቕበሉንን ኣምላኽ ኣቦና ኣቦታትና ሊኢኹ ንተበልክቦም ስሙ መንክብሎም እዩ እቲ ብመልኣኽ ያህዌ ኤሎሄም ኤልሻዳይ ኣዶናይ ናበለ ዝመፅእ መን እዩ ጌታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ
ስለዚ ስም ናይ ምፍላጥ ግዜ እዩ ነይሩ
ኣዎ
ኣብዚ እንታይ ይብልሲ ናይ ግሊ ኣምላኽ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ናይ ቃል ኪዳን ኣምላኽ ምዃኑ ዘላለዮ ግዜ እዩ ነይሩ ሓቂ ንኣብርሃም ናይ ቃል ኪዳን ኣምላኽ እዩ ንእስራኤል ናይ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ብድሕሪ ክዲ ክርስቶስ ንርከብ ድሕሪ ክርስቶስ ስቕለት ንርከብ ከዓ ናይ ግሊ ኣምላኽ እዩ ሓቂ ዶ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ገይሩ እዩ ተሪኽ ብሉሉ ሙሴ ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ማንነትና
ኣብዚኣ ሓንቲ ክውሳኻ ዝደሊ እንታይ ላ ምሽኒኪ ዮሃንስ እውን ግር ይብሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዮሃንስ 22 ብጣዕሚ ዝፈትያ ክስተየላ ቁፅሪ 13 ኣነ ኣልፋ ኦሜጋ መጀመርያ መጨረሻ ቀዳማይ ዳሕራዋይ ኣነ እየ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ኣልፋን ኦሜጋን ምዃኑ ክንገልጽ ኣለና ብቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክ ብዙሕ ሃይማኖታት ኣለዋ ኣብ ዓለም ናይ ክርስቶስ ትኽክለኛ ናይ መለኮት ክስታ እዩ ዝኽሕዱ ኣለዉ ግን ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ መለኮት እዩ ብስጋ ዝተገለፀ መለኮት ኣምላኽ ዓለም ዘድሓነ ንሱ እዩ
ኣብዛ ናይ መለኮት እትብል ቃል ክተብራርን ከለኻስ ሓደ ሓው ከብርሃርዎን ከሎ ብጣዕሚ ለመል ትመለኮት ዝኮትናት ንሓጢአተኛ ስጋ ክ ኢለው ይስ ኢሉ ሓቆም እዮም መልእክተኛ ይክብልዎ ብስጋ እንዳሓሰው ኢልዎ ምክንያቱ ሙሴ ከምቲ ደበሎ ማንነት ኣምላኽ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ብዛዕባ ማንነት ኣምላኽ ክተብራርሃ ይትኽእልን ልክዕ እዩ ኮ ጠይቁ ሙሴ ድፈልጠካ ኣምላኽ ክነግሮም ክኽእል ኣለኒ መጀመርያ ምሳይ ንፋለጥ ብደንብ ጌርና እዩ ይርኢኻ እቲ እነለኹ ኣምላኽ ብዳሃሳስ ኣይኮነን ክንፈልጦ ክንኽእል ኣለና በቃ ኖርማሊ ዓለም ክንተርኸላ ንኽእል ማንነት ኣምላኽ ክንፈልጥ ክንኽእል ኣለና እቲ ንዛረቦ ዘለና ትምህርቲ ብዛዕባ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብሕታዊ ማንነቱን ዓለም ዘብራህርህሉ መንገዲ ኢና ንነጋገር ዘለናና ስለዚ ብዛዕባ ንሱ ኣባና ብዓድና ከዓ ንብናትና እግዚኣብሄር ናይ ብሄራት ኣቦ ናይ ሃገር ኣቦ ናይ ዓለማት ኣቦ ኢሎም ዝፅውዕዎ እግዚሄር ናይ ግእዝ ወርድ እዩ ብትልተረድእዎ እዮም እቲ መድሃኒ ኣለም እንደገና ከዓ ንመድሃኒ ኣለም ክሽረፍን ከለሎ ኣማርኛ ከዓ ንመድሃኒ ኣለም ኢሎም መድሕን ዓለም ብዛዕባ ዓርሱ ንሕድሕድ ከተማታት ደፋለጠሎ መንገዲ ክትርአክን ከለካ ነገዳትን ቋንቋታት ንተፈላለዩ ሽም ኢደ ኣለዎ ግን መን እዩ ሓደ ኣምላኽ እዩ ኣብዚ ቅፅል ኬድና ክንርእን ከለና 4 ኣመንኪዮታት ይብለና እሞ ኣምላኽ ንሙሴ ከም ልኡኹ ኣምላኽ መጠን ዝነበሮ ቦታ ንምድልዳል እንታይ ዓይነት ምልክታት ክፍፅም ሃቦ እቲ መጀመርያ ዝሃቦ እንታይ እዩ ነይሩ ዘፀኣት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ ካብ 1 ክስካብ 17 ይብል እሞ ኣነ ንደለኽዋ ፓርቲ ኣንብዮ ኣይኣምንን ኢሉ እግዚኣብሔር ኣይተገለፅካለይ ክብሉን እዮም ክብሉ ብዙሕ ነገራት ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣብ ኢድካ ዘላ እንታይ እያ ብሎ ሽ ሙሴ እንታይ ገይሩ በትሪ እያ ደርብያ ሽዑ ናምንታይ ተቐይራ ይብሎ ላብተመን እንደገና ከዓኒ ሙሴ ሃደመ እንደገና መሊስካ ሓዛ ከምዚ ዓይነት ድሓር ግን ኣብዚ እንታይ ብል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሃቅ ኣምላኽ ያቆብ ከም ዝተርኣየካ ምእንቲ ክኣምኑ ኢድካ ዘርጊሕካ ብጭረኣ ሓዛ በሎ ሙሴ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ብጭረኣ ሓዛ ኣብ ኢዱ ከዓ በትሪ ኾነት እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ መሊሱ ንኢድካ ናብ መንኮራኩዕትኻ ኣእትዋ ሙሴ ከዓ ናብ መንኮራርዕቱ ኣእተዋ ምስ ኣውፃኣ ድማ እኖ ኢዱ ከም በረድ ዝፃዕ ወት ለምፃም ኮነት መሊሱ ኢድካ ናብ መንኮራርዕትኻ እትዋ ብሎ ንኢዱ ናብ መንኮራርዕቱ ኣእተዋ ካብ መንኮራርዕቱ ምስ ኣውፃኣ ድማ እንሆ መሊሳ ከምቲ ካሊእ ኣካል ኮነት እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ዝገበርካዩ ቀዳማይ ምልክት እንተዘይኣሚኖም ነቲ ካልኣይ ምልክት ክኣምኑ እዮም ነዚ ክልተ ምልክት እዚ እንተዘይኣሚኖም ንቓልካ እንተዘይሰምዑ ካብ ሩባ ማይ ውሰድ እሞ ናብ ንቑፅ ምድሪ ኣፍስሶ እቲ ካብ ሩባ ዝወሰድካዮ ማይ ከዓ ኣብቲ ንቑፅ ምድሪ ደም ክኸውን ይበሎ ሙሴ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኦጎይታይ ኣነ ዘረባ ኣይክእልን እየ ትማሊ ኾነ ቅድሚ ትማሊ ምስ ተዛረብካኒ ተዘረባ ይ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ኣፈይ ፅያፍ ልሳነይ ኮልታፍ ይበሎ እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ንሰብ ኣፍ ዝገበረሉ መንድዩ ብሃም ወይ ፀማም ዘርኢ ወይ ዕውር ዝገበሮ ከመንድዩ ኣነ እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮንኩን ሕዚ ከዓ ኪድ ከም እትዛረብ ክገብረካ እየ እቲ እትብሎ እውን ክምህረካ እየ በሎ ሙሴ ግና ቤዛኻ ጎይታይ ብኢዱ እትልእኾ ሰብ ዳኣለኣኽ በሎ ሽዑ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሙሴ ነደደ ከምዚ ድማ በለ እቲ ለዊው ሓውካ ኣሮን ኣሎዶ ኣይኮነን ንሱ ፅቡቕ ተዛረባይ ምዃኑ ፈልጥ እየ እንሆ ንሱ ክራኸበካ ይመፅእ ኣሎ ምስ ረኣየካ ድማ ክሕጎስ እዩ ንስኻ ንኡ ክትዛረቦ ኢኻ እቲ ቓላት ድማ ኣብ ኣፉ ኣንብር ኣነ ድማ ምስ ኣፍካ ምስ ኣፉን ክኸውን እየ እቲ እትገብርዎ ክምህረኩም እየ ንሱ ክንዳኻ ንህዝቢ ክዛረቦም እዩ ከምዚ እውን ክኸውን እዩ ንሱ ኣፍ ክኾነካ እዩ ንስኻ ድማ ክንዲ እግዚኣብሔር ክትኮኖ ኢኻ ነዛ ተኣምራት እትገብረላ በትሪ እውን ብኢድካ ሒዝካ ክድ በሎ መጀመርያ ይብል እቶም ዓበይቲ እስራኤላውያን ዳሕር ከ ኣብ ቅድሚ ፈርኦን ንሙሴ ክልተ ተኣምራዊ ምልክታት ተዋሃቡ መጀመርያ ንእስራኤላውያን ሽዑ ከዓ ንመን ንንጉስ ግብፂ እታ በትሪ ናብ ተመንተ ለዊጣ መሊሳ ድማ በትሪ ክትመለስ ከምኡውን ካልኣይ ከዓ ኢዱ ብለምፂ ክትፅዕዱ ብቕፅበት ክትጥዕን ክልቲኦም ትምህርትታት ኣምላኽ ምእንተኦም ይዓይ ምህላው ክኣምንዎ ነይርዎ እንተዘይኮይኑ ግና ሳልሳይ ተኣምር ንሱ ድማ ማይ ናብ ደም ክልውጥ እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ንሙሴ እዞም ዓበይቲ ተኣምራት እንተሃቦ ገና መበል ራብዓይ ካልኣይ ኣመንኪዮ ኣርእዩ ንሱ ከዓ ወታእ ተዘራባይ ምዃኑ እዩ እንተክገብር እታ ራብዓይ ከርዮ ክደልን ከሎ እግዚኣብሔር ሙሴ ኣብ መንጎኣትዩ ክኸውን ኣይክእልን ክብልን ከለ ንሪዮ ስለዚ ግን እንታ ገይርዎ እግዚኣብሔር ንዕዮታት ኣምላኽ ንኸይበላሸ ኣሮን ከም ኣፍ ንሙሴ ክኸውን እግዚኣብሔር ከም ዝፈቐደሉ ኢና ንሪዮ ባይዘወይ ተማጊትዎ እዩ ሙሴ ብጣዕሚ እዩ ደፋር ንኡ ይመስለኒ ብቅርበት ማዕረ ማዕረ ክንዶ ክዛረብን ከሎ ዝፈቶ እና ኣብዚ ቦታ ዝኸይድና ንርኢን ከለና ማለት እዩ እቶም ኣርባዕተ ኣመንኪዮታት ይብል ሙሴ ፃውዒት ኣምላኽ ክስዕብ ድለይት ከምዘይነበሩ እዩ ዘርኢ እሺ ምክንያት ብዝኾነ ተቃወሙ ድማ ንዘይምኻድ ዝገበሮ ድሌት ጎልቦ ብዝበለ ሓሳብ እዩ ዘቕርብ ነይሩ እተን ቀዳሞት ሰለስተ መመንኪዮታትን ብመልክዕ ሕቶ እየን ነይረን ከምዚ ኣይደለኹን ዓይነት ኸይብል እግዚኣብሔር ኮይኑዎ ክቕበል እየ ከይብል ከዓ ንእስራኤል ፈርሒዎም ኣሎ እንታይ ግበር ኣብ መንጎ ኢተ ተቐርቂሩ ደሎ ብሓውዚ ስለዚ ግን ኣነ መን እየ ማለት ምሳይ ሰኣይ ትስርሓኒ ሓጢኣተኛ የለ እዩ ክሽውድ ዓይነት ሓሳብ ካልኣይ ከኣነ መን ኢኻ ንስኻ ከምኡ ውን እንተዚ ኣመኑ ንኸ ሰለስተ ጉዳያት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕሪቡ እግዚኣብሔር ግን ብተወሳኽታ ይብል እቲ ራብዓይ ተቃውሞ ሙሉእ ሙሉእ ሓሳብ ኣነ ኣፈይ ወታእ ልበይ ከኣኒ ልሳኒ ከኣኒ ኮረታዕ ኢልዎ ስለዚ ብዘነርባዕተ ጉዳያት ኣምላኽ ንምቕያር እዩ ነይሩ ናይ ግደፈኒ በቃ ካሊእ ምረፅ ዓይነት ነገር ግን ኣብዚ እንታይ እዩ ድብል ኣምላኽ ድማ ንኩሎ መሊሱ ሓያል ዝኾነ መፍትሒ ሃብ እግዚኣብሔር ከዓ ነዞም ኣመንኪዮታት ዝድግፍ መብፃዕታት ኣቕረብ እቶም መብፃዕታት ታይ እዮም እዚኦም ብድሕሪ እዚ ንሙሴ ሓምሻይ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኣቕረበ ብቐጥታ ድማ ከምዚ ዝብል ሓተተ በጃኻ ጎይታይ በት እትልእኮ ደኣልኣኽ ንኣይ ግን እንታይ ግበረኒ ግደፈኒ መጨረሻ ውፅዋታ ዝደለያ ጉዳይ ምላሹ ከዓ ኣምላኽ ኣሮንን ክድግፎ ከም ዝለእኸሉ ነገሮ ከም ዝሕግዞ ኣብ መወዳእታ ሙሴ ስቕ ኢሉ ተኣሚኑ ናብ ቅድሚ ግብፂ ምኻድ ኒዮቶር በረከቱ ሓተቶ እሳ ገዲፉ እታ ናይ መጨረሻ ኣሮን ደጋፋይ ጎዝ ተዘራቢ ከም ዝኾነ ከዓ ይፈልጥ እዩ ማለት ምስ እውን ስለዚ ምትእማን ዝጀመረሉ ደጋፊ ኣካል ከም ዝረኸበ ምስ ፈለጠ እዩ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ዝኣክል እግዚኣብሔር ከረድኦ ነቲ ዓብዪ ዕማም ከስርሖ ብክንደይ ሞገት ዝተገበረ ጉዳይ እዩ ናይ ሙሴ ምቕባል ዘይምቕባል ምርዳእ ዘይምርዳእ ዝሓወሶ መጨረሻ ግን ኢድ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ክትወፅን ከላ ኢና ንሪዮ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኒኤና እግዚኣብሔር ንሙሴ ከመይ መለሰሉ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣምላኽ ይፅውዕና እዩ ኢልና ኣብና ኣምነ ሉ ካብኡ ንርእስና እንታይ ትምህርቲ ክንወስድ ንኽእል ሕጂ ንዓርሱ ኣብ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ግብፅን ይከፋልጥ ግን እግዚኣብሔር እንተክገብር ከሎ ኢና ንሪዮ ሕጂ እውን ጥያቄ እስራኤል እዩ ህዝቢ እስራኤል ሓራ ለምውፃ እዩ ሙሴ ሓራ ኣውፅይዎ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ እስራኤል ሓራ ለምውፃእ ዝገበሮ ደስ ብዝብል ድርድር ዝተገብረ መንገዲ ንሙሴ ኣረዲእኻ ሙሴ ዝተረድኦ እግዚኣብሔር ከዓ ንእስራኤል ክረድእ ዝተገበረ መንገዲ ከምዝነበረ እዩ ሓሳብ ዘረድአና ኣብዚ ናይ መጨረሻ ክፋልና ኸድና ክንሪኦን ከለና ነዛ ጋሻ ዝኾነት ዛንታ ብኸመይ ኢና እንረድኦ ንመጀመርያ ግዜ እያ እዚኣ እግዚኣብሔር ብክርስትያናት ዝቕጥዖ ነገር እንታሉ ሸለልተኛ ብበቃ ብኣመንቱ ዝቕጥዖ ነገር እንተድህሉ ዋላ ሚስስ ዋይት ኣብ ትንቢት መንፈስኩም እያ ፅሕፍ ቀደም ፅሑፍ ሸለልተኝነት ንእግዚኣብሔር ይቆጥዑ እዩ እዛ ጋሻ ዝኾነት ዛንታ ብኸመይ ኢና እንርድኦ ካብኡ ከንታይ ትምህርቲ ንወስድ ብዛዕባ እዛ ግዝረት ትብል ትምህርቲ እስኪ ሓወይ ኣማረ
ሕራይ ከም ኣድቨንቲስት ክርስትያን ሰለስተ በዓላት ኣለዋና ሓደ ሰንበት እዩ ሓደ ድራር ጎይታ እዩ ዳሓር ከዓ ዘሎ ጥምቀት እዩ እዚአን ሰለስተ ዓበይቲ በዓላት ኣለዋና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ማለት እዩ ደስ ዝብል ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ብቐጥታት እዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣምላኽ ኢና ዝተቐበልና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ስለዝተፅሓፈ ሕሳይ ንገብሮ ንኣምኖ ኢና ግዝረት ብምንታይ ጀሚሩ ኣበይ ተጀሚሩ ኣምላኽ ንመን ተዛሪብዎ ክንብ ከለና ኣብ ዘፍጥረት 17 ቁፅሪ 10 ከምዚ ይብሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ብድሕሪኻን ድማ ኣብ ዘርእኻ ዘሎ እሞ ንስኻትኩም ትሕልውዎ ኪዳን እዚ እዩ ካባኻትኩም ተባዕታይ ዘበለ ኩሉ ይገረስ ስጋ ልቦኹም ዕልቦኹም ግረዙ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹም ዘሎ ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ ኣምላኽ እዚ ትእዛዝ እዚ ሂይዎ እዩ ሙሴ እዚኣ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶና ተቐባበለት ሓደ እብራዊ ተባዕታይ ተኮይኑ ኣብ ሻም ናይ መዓልቲ ይግረዝ እዩ ጎይታ ኔት ክርስቶስ እውን ናብ መቕደስ ተወሲድ እዩ ኣብ ሻም ናይ መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዝረት ኣብቲ ኣምላኽ ዝኣዘዘ ግዜ ክትግበር ዝግባእ እዩ ሸለልተኝነት ኣየደለን ግዜ ንሃለወካ ግዜ ክንፅበ ከምዘይብልና እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ እንታይ እዩ ዘርእየና ኣብ ዘመና እውን እኮ ጥምቀት ንጥምቀት እኮ እንታይ ዝበሃል ንሕና ኢና ክንሓቶን ዝግብአና ር ነቲ ቐሺ ዘጠምቕ ወንጌላዊ ሓታታይ ክኸውን ዝግብኦ ንሕና ኢና ኣጥምቐኒ ከምዚ ኢትዮጵያዊ ዘንደረባ ዝበሎ ኣነስ ንኸይጥምቕስ እንታይ እዩ ዝዓግተኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲልውል እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ድሕር ኣሚንካ ዝተጠመቕ ኢሉ ከም ዘጥመቑ ንሕና ኢና ክንሓት ዝግብአና እውን ኣብ ቤተ ክርስትያን ንሰምዖ ዘለና ወንጌል ንሕና ኢና ካህን ኣልሽና ብሽም ኣብ ብሽም ወድ ብሽም መንፈስ ቅዱስ ክተጠምቐና ዝግባእ ክንብል ግን ኣብዚ ክሪኣን ከለና እታ ትኽክለኛ ዝኾነት ግዜ ሙሴ ሸለልተኝነት ተርእዩ እዚያ ናብ ግብፅን ክወርድን ከሎ ደቁን ሰበይቱን ክልተ ደቁ ሒዙ ክወርድ ከሎ ኣምላኽ ንሙሴ ቀትሎ ደሊ ነይሩ ዘድንግፅ እዩ ተዓብዪ ብስራትን ተዓብዪ ቓልን ሒዙ ናወረደንሃለዎ ኣብዚ ግን ሲፔራ ታያት ናይ ተግባር ሰብ እያ ነይራ ንፍዕቲ እያ ሰብኣያ ንኸይም ክመውት ወድያው ተረድእዋ ብሕንጭልቲ እዚ ናይ ብእምኒ ጌይራ ናይ ወዳ ገረብ ዘቶ እሞ እቲ ግዝረት ከም ዝገበረቶ እዚ ከዓ ቁጣዓ ኣምላኽ ከም ዘደንጎየቶ ስርዓት ሙሴ ንኸይመውት ንሳቲ ስርዓት ከም ዝፈፀሞቶ ከም ዝገረዘቶ በዕላ ድሓር እውን እቲ ደም እቲ ቁርበቱ ካብቲ ኣካሉ ክወድቕ እንከሎ እቲ ኪዳን ዝነበረ ብደም ዝተኣሰረ እዩ ነይሩ ትልካ ይኮን ቃል ኪዳን ናይ ኣምላኽ በቃ እዚያ ቃል ኪዳንና እዩ ኣብ ጥምቀት ቃል ኪዳን ኢና ንኣት ዘሎ ምክንያቱ ምሳኻ ንመውት ኣለና ምሳኻ ከዓ እንታይ ንለኒ ንትንስእ ኣለና ስለዚ ኣብዛ ህዝብ እውን ዘጠንቅቐና ዘሎ ኣብ ሙሴ ዝበጽሐ ነገር ሸለልተኝነት ኣባ ንኸይህሉ ወንጌል እንድሕር ሰሜ ኢና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም መድሓኒት ምዃኑ ናይ ሓጢኣት ስሬት ዋጋ ንሱ ከም ዝኸፈለልና እንድሕር ፈሊጥና ስለምንታይ ንድንጉይ ክንደራደር ይብልና እዚ ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ጉዳይ እዩ ምናልባት ናይ ካሊእ ቢዝነስ ተትኸውን ሎሚ ተዓቢ ፅባሕ ትወድቕ እዚያ ግን ናይ ጎይታ ናይ ምድሓን ሰዓት መኣዝ እዩ ዝብል ሕጂ ናይ ምድሓን ግዜ ሕዚ እዩ ዘላ ስለዚ ኣምላኽ ሸለልተኝነትና ስንፍናና ገዲፍና ወንጌል ምስ ሰማዕና ከምዛ ቐልጢፍና ብጥምቀት ምስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መንግስቲ ኣምላክ ክንፅበር ይግበአና እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ግዝረት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብጥምቀት ከም ዝተተክአ እዚ ንሪኦ ነቲ ዝኣመነ ዝተጠመቐ ንሱ እንታይ ይኸውን እዩ ዝብል መፅሓፍ ይድሕን እዩ ኣሚንና ብጀመርያ እምነት ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ ካብ ምስማዕ እዩ ዝመፅእ ምስ ሰማዕና ከዓ ክንጥመቕን ከለና ንኣምን ኣለና ማለት እዩ ሰሚዕና ኣሚንና ተኣዚዝና እዩ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይርዳአና
ኣሜን ጎይታ ኣዝዩ ባረካ ሓወይ ኣማረ ኣብዛ ናይ መጨረሻ ሓሳብሲ ከምዚ ኢላ ትገልጽ እቲ ናብ ፈርዖን ዝነበሮ ተልእኾ ሙሴ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክኸውን ነይርዎ ሂወቱ ከዓ ብሓለዋ መላእኽቲ ጥራይ እያ ክትሕልቕ እትኽእል እቲ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት እንተነፂጉ ግና ውሕስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ምንታይ ሲ ብመላእኽቲ ኣምላኽ ስለ ዘይሕሎ ስለዚ ንኸምዚ ኣጀንዳ ተላዒልካ ክትርስዑ ዘይግብአካ ተራ ነገር ዝመስሉ ነገር ግን ንእግዚኣብሔር ክቆጥዑ ዝመስሉ ነገራት እንተደሃልዮም ብገንኦም ክነስተኻኸሎም ዝግብአና ነገር ክነስተኻኸል ይግብአና ሸለልተኛ ይኽፍል እዩ ዋጋ ምክንያቱ ሰራዊት ሰማይ ከይሕልውኻ ሓላፊነት ተወስደላኻ በዓልካ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ግበር ኢልካ ክትገብረሉ ትኽእል ፀጋ ክህብ ፍቓደኛ ንከሎ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦ ብዕዮናትካ ተፀሚድካ ሸለል ትብል እንተደ ኮይንካ እንታይ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ንኣናነ እውን ካብኣ ተሓይሽ ነገር ከምዘይትበል እያ ተርእና ደላን እሞ ስለዚ እታ ክንገብር ኒኤና ሙሴ ዝኩላይ ስራሕ ክሰርሕ ንከሎ ብሓይሉ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን ብናይ ሰማይ ሰራዊት ተዓጂቡ ዝተገበረ ስራሕ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኹም እዩ ዝተፀዋዕና ከኣኒ ሞዝድኣን ህዝቢ እስራኤል እንድዩ እቲ ኣጀንዳ ናሶ ኣይኮነን ኣብ ፍቐዶ ጦርነት ኣብ ፍቐዶ ዝተፈላለየ ናይ ጥንቆላ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ኣብ ዝተፈላለየ እግዚኣብሔር ዘይኸብሮ ቦታ ዝነብሩ ብዙሓት ብኢድ እግዚኣብሔር ዝተፈጥሮ ፍጥረታት ኣሎ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝጠፍኡ ብዙሕ ዓመት ዝወሰደሎም ንኦም መን ከይዱ ይነግሮም መን ከይዱ ይደልዮም መን ስኸ የውፅሐሎም መንነት ኣምላኽ መን ይንገሮም ኣብዚ ዘለናዮ እቲ ንፈልጦ ኣምላኽ ንሱ እንታይ ከም ዝኾነ ፍትሓውን ላኣላውን ኣምላኽ ገዛእይ ከም ድኾነ ሽዑ ምስኡ ፍጥረት ኣምላኽ ናብኡ ክፅምበር እዩ ትዕላማ ስለዚ ገዛአ ዝዓለም እዩ ለሓቀይነ ሰይጣን ኣሕናስ እዚ ቦታ ርስትና ኣይኮነን ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ደይ ርስቶም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎ ርስቲ ክህልዎ ፈቒዱሉ እስራኤል ታሪካዊ ትውዳእ ዝበለት ዓለም ስለዚ ናብ ግዝኣትና ኢና ክንምለስ ንፅዋዕ ደለና ሕጂ ናይ እስራኤል ተራኻ ይኮናን ክንተርኽ ኣብዚ ሕጂ ተረኺብና ደለና ግዝኣትና ይኮናን ክርስቶስ ቅድሚ 2,000 ዓመት ንደቀ መዛምርቲ ከምዚ ኢልዎም ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ኢልዎም ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ሰባት ግዝኣትና ገይርና ንሓስባ ምድሪ ኣይኮነት ስለዚ ንሕና ናብ ናይ ኣቦና ርስቲ ብኢሰብ ዘይተሰርሐ ርስቲ ኣለና ናብቲ ቦታ ንሱ ኢና ከም ናይ እስራኤላውያን ዳግም ፃውዒት ንፅውዕ ደለና ቲፃውዒት ንሱ ሕጂ እግዚኣብሔር እዩ ዝፅውዕ በዕሉ ደሞያ ትጠርዕ ደላ ዝተፈላለዩ ሸነኽ እትርከቡ ፍቕዶ ጦርነት ፍቕዶ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ መንግለታዕ ፍቕዶ ጥንቆላ ትምህርቲ ፍቕዶ ገዳማት ፍቕዶ ገለ ዘለኹም ሓደ ነገር ንነግረኩም ሓራ ከውፅእ ዝኽእል ናይ ብዙሓት ናይ ብሄራት ኣቦ ናይ ነገዳት ኣቦ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብቻ እዩ መድሃን ያለ ምስ ብቻ እዩ እንታይ ኢሉ ኣላዊ ኣምላኽ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚኢና ክነካፍለኩም ንደሊ ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደኣ ህሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ክትገልፁልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቀና።